majestet I evighet. Din kjærlighet kommet ned. Den kjærligheten som kom ned, som var så stor og så enorm, at da Paulus møtte han på vei til Damaskus, så blir han tom for ord, så sier han at det var som å se et enormt lys. En Gud som så stor at når vi skal prøve å beskrive med våre menneskelige hjerner og med våre tanker, så det som om vi må si at Gud, du som din hellighet og din herlighet og din kjærlighet. Det som om det stråler sterkere enn alle universets stjerner. Og selv med et så enormt bilde, folkens, så vi ikke I nærheten. Vi ikke I nærheten av å beskrive hvem han vi ikke I nærheten av å fatte bredden, lengden, dybden, størrelsen på hans enorme kjærlighet for oss. Jeg blir litt begeistret, altså, men det må være greit. Skal vi be litt? Kjære Jesus, takk og hjelp. Amen. Du, det utrolig godt å være her sammen med dere. Det veldig, veldig godt å være her. Dette å være hjemme. Tønsberg virkelig hjemme for meg. Ja da, Tønsberg hjemme. Vært I oppvokst I Tønsberg. Takk, Karl-Einar. Og det å være på ungdomsmøte på fredagene, det sånn jeg har brukt fredagene mine stort sett hele tiden mens jeg var tenåring og ungdom. Ikke så mye her, men jeg har hørt til et annet ungdomsarbeid her I byen som heter Frik. Men jeg har hatt mine fredager også her på Betania, og ikke minst nyttårsaftenfeiringer her. Så det veldig godt å være her sammen med dere. Det det, absolutt. Mitt navn Kenneth. For deg som ikke kjenner meg, det heter jeg for så vidt for deg som kjenner meg også. Det veldig greit å forholde seg til, så med så langt, veldig bra. Jeg 21 år, kommer som sagt fra Tønsberg til daglig, så bor jeg I Oslo. I hovedstaden, som vi som bor der liker å si. Og I Oslo så bruker jeg tiden min på å gjøre ting jeg ikke kan, sånn stort sett. Det ene at jeg studerer, og hele poenget med å studere at man går fra å ikke kunne noe til å kunne noe. I hvert fall så det meningen at man skal gå den veien. I tillegg til det så jeg med og spiller inn en podcast som heter Fundert I regi av noe som heter Tankesmien Skapekraft. Og hva gjør man I en podcast som heter Fundert? Jo, man funderer litt, og så diskuterer man, og så tenker man litt rundt samfunnsaktuelle spørsmål og debatter. Snork, snork, tenkte du, det hørtes utrolig kjedelig ut, og det kan godt hende du har et poeng, men vi jobber med saken, så det under utvikling. Den siste tingen jeg bruker mye tid på, også en ting jeg ikke kan så veldig godt, men det at jeg bruker en del tid på å være kjæreste. Ja da, tro det eller nei. Jeg har også klart å ordne meg, klart å lure deg til å tro at en høy bleik kar med rødt skjegg var alt hun drømte om, så det jo helt strålende. Det skal sies hun fra Stavanger, så hvem som har lurt hvem, det vet jo ikke jeg, men det kan godt hende det meg altså, som har blitt lurt der. Nei, det veldig bra. Jeg har akkurat lært meg å skjønne hva hun sier, så det helt, helt strålende, rett og slett. Vi har vært sammen i 2 år. Ja, det ganske bra. Ja, tusen takk. Jeg legger på litt, for jeg har vært sammen med hun I 2 år, og hun har vært sammen med meg I 3 måneder mindre enn det. Så ja, det en spennende historie, skjønner du. Jeg trengte litt betenkningstid. Jeg brukte de 3 månedene på å tenke, og det gjorde jeg absolutt. Og I tillegg til det, så må jeg si at jeg også har gått et år på Philadelphia Bibelskole Oslo, og kan ikke annet enn anbefale det. Men det ikke derfor jeg her I dag, for å prate om Philadelphia eller om meg. Men vi skal snakke litt sammen I kveld, det vil si jeg håper jeg kan snakke, og så kan du lytte, og så kan vi bytte etterpå. Men jeg håper at du har lyst til å være litt med meg, at du har lyst til å være litt framoverlent. Ikke nødvendigvis sånn fysisk, for det kan bli litt slitsomt, men oppi her, og at vi kan tenke litt mindre på den prøven som var, litt mindre på den prøven som kommer, litt mindre på han eller hun som sitter ved siden av oss. Jeg vet det vanskelig hvis det motsatte kjønn. Men at vi kan prøve å lytte litt aktivt, for det ikke jeg som finner på dette her, altså, men jeg tror det. At når vi velger å lytte litt aktivt, så det litt lettere å få med seg essensen som blir sagt. Og så det også sånn at hvis du med og lytter, og likevel ikke får noe ut av det jeg sier og synes det veldig kjedelig, så gjør det I hvert fall meg en stor tjeneste hvis du litt aktiv og litt med. Kan vi være inne om det? Strålende. Dere, vi midt inne I en taleserie som heter Jesus hele livet. Å følge Jesus, det ikke noe vi kalt å gjøre først og fremst for en periode av livet, halve livet, mellom vi 10 og 15, eller mellom vi 20 og 30, å følge Jesus, det handler også om noe mer enn en kul følelse eller opplevelse på festival, men det handler om å takke ja til en invitasjon til å gå sammen med og ikke minst følge etter han som alfa og omega, han som var, han som og som alltid vil være, og som kjenner deg og meg for så vidt, og som har skapt oss, og som har en tanke og en hensikt og en mening med våre liv. Og derfor så brukte Karl Einar fredagen for 2 uker siden på å prate om at å følge Jesus, det litt som å løpe et maraton, et langdistanseløp. Det handler først og fremst ikke om at vi løper et kappløp eller en sprint, der poenget å sammenligne oss med hverandre og komme først i mål. Men å følge Jesus hele livet handler om å påbegynne og ikke minst fullføre et maraton der vi løper side om side livet ut. Okay? Og så kanskje så du her i kveld. Jeg kjenner ikke alle her, så jeg vet ikke hva dere sitter og tenker på, men kanskje sitter du her, og så tenker du det at når du hører Jesus hele livet, så synes du det litt ubehagelig. Fordi du har det sånn som jeg hadde det for ikke så veldig mange år siden, at du vet ikke helt hva du vil si å følge Jesus. Og kanskje du ikke sikker på om en gang du vil følge Jesus, og du har i hvert fall ikke fortalt til noen at du kunne tenke deg det. Eller så har du det sånn som jeg hadde det på videregående, at du hadde bestemt deg for å følge Jesus, men du opplever at det å følge han i en hverdag utfordrende, det vanskelig. Og så blir den måten som du hadde tenkt å leve livet ditt på, den blir litt annerledes fra den måten som du faktisk lever livet ditt på, så blir du levende i en spenning der. Eller så har du det kanskje sånn som jeg har det litt mer nå, at det å følge Jesus, det en bestemmelse du har tatt, og så du fullstendig klar over at det ikke alltid å sveve på en rosa sky, og det kan være utfordrende, og det kan være tøft, men det en avgjørelse og en bestemmelse du har tatt, og som du ønsker å gå sammen med han resten av livet. Men uansett hvem av dem du kjenner deg igjen i, eller om du ikke kjenner deg igjen i noen av de, så håper jeg at du har lyst til å være med meg i kveld. For jeg tror det at det jeg skal si er like relevant for deg som ikke vet helt om du kjenner Jesus, eller hva det vil si, som for deg som har fulgt Jesus over kortere eller lengre tid. Høres det greit ut? Veldig bra. Skal vi se, da skal jeg bare gjøre sånn, så jeg vet tida. For jeg skal fortsette i kveld med å prate om et ganske viktig spørsmål. Du trodde kanskje du kom hit for å få noen svar, og så presenterer jeg deg et spørsmål, men jeg tror kanskje vi kan få noen svar av det spørsmålet likevel. Et spørsmål jeg helt ærlig tror kan være helt definerende for hva som blir utfallet når vi møtes igjen om 30, 40 eller 50 år. Om enten det blir sånn at når vi møtes igjen, så ser vi på hverandre og så sier vi at, vet du hva, jeg følger faktisk fremdeles Jesus. Eller om det blir sånn at når vi møtes igjen på Abraham om 30 år, og jeg bestiller min kaffe mokka, fordi jeg fremdeles ikke har lært meg at du liker kaffe, og kanskje har behov for å føle meg litt ungdomlig, sannsynligvis begge deler, så det en av oss som sier at det som var tenkt til å være et maraton, et langdistanseløp, det ble et kappløp, og det ble en sprint som ble umulig å holde ut. Og så har vi valgt å trykke unfollow. For sannheten at uansett hvor du kommer ifra, uansett hvor gammel du om du har fulgt Jesus over kortere eller lengre tid, så vil vi alle sammen på et tidspunkt oppleve at det vi være fristende, vi blir fristet til å velge noe annet. En eller annen gang i løpet av dette livet med Jesus som vi har tenkt å leve, så vil det på et eller annet sted være fristende å velge noe annet. Og da tror jeg det helt avgjørende at vi har snakket litt om det vi skal snakke om i dag. Og teksten vi skal lese fra, den hentet fra Johannes evangeliet, kapittel 6. Og du som har med en sånn bibel, det en ting laget av skinn og papir. Papir noe vi henter fra trær, som vi snart ikke har mer igjen av. Kan slå opp der i kapittel 6, Johannes kapittel 6. Og så skal vi snart lese, men jeg begynner å ta deg litt inn i historien. For Jesus han hadde gått rundt på jorda en stund, og han hadde kalt i seg noen disipler. Og ja, vet du hva, nå hadde det faktisk blitt ganske kult å følge han Jesus. Ja, i begynnelsen så var det litt rart å følge han hipsteren fra Nazaret. Han var, det var merkelig greie, det var vann til vin. Og ja, akkurat det var litt kult da. Men sånn, ellers så var det mye rart. Men nå begynner det å bli ganske kult å følge han, og hvorfor det jo? Fordi det ganske kult å følge en som har mange følgere. Sant? Og den dagen her så har vi samlet, og Jesus har krabba opp på et lite krabba, han gikk sikkert da, opp på et liten sånn høyde, for det var så mye folk som samlet seg rundt og ville høre han prate. 5000 mann, i tillegg til kvinner og barn. Og så gjør Jesus et under som vi kjenner, ganske mange av oss kjenner til, at 5000 mann med kvinner og barn blir mette på å spise av 5 brød og 2 fisk. Og når du klarer å mette 5000 mann, så blir du relativt populær. Og det som skjer i historien at disse menneskene ønsker å ha Jesus til konge. De ønsker å ta med seg Jesus og gjøre han til konge i landet. Og det synes disiplene dødskult, for hvis han som jeg henger med, altså jeg en av hans 12, hvis han blir konge, og jeg bestekompisen hans, da regner det litt på meg også, sant? Hvis han blir konge, det blir kult for meg. Så disiplene veldig gira på også at Jesus skal bli konge. Men hva gjør Jesus? Hipsteren fra Nazaret, konge. Ikke sånn som dere hadde tenkt, og så stikker han av. Og dagen etter så finner vi han i en, ikke på Grunnløkka, men på, i Kapernaum, der han underviser i en synagoge. Og i synagogen så har det kommet masse folk, masse av de som var der dagen før, og om de ville ha mer brød og fisk, det kan gå til henne, men de har i hvert fall kommet dit for å høre Jesus prate, og de ønsker at han skal gjøre et mirakel. Jesus, vis oss et kult magisk triks. Vis oss et eller annet av det du gjorde i går. Et eller annet show. Og disiplene står her og er relativt fornøyd med at det har kommet så mye folk. Og så begynner Jesus å snakke om noe helt annet. Han benytter en anledning til å vitne. Og han forteller om at ja, i går så spiste dere brød, men dere sultne igjen i dag. Men vet dere ikke at Gud har noe for sjelen deres, folkens? Som gjør at hvis dere spiser av det og drikker av det, så skal dere aldri i evighet hverken sulte eller tørste, sånn åndelig sett. Og så sier han at jeg er livets brød som kommer fra himmelen. Nei, vet du hva? Det er du ikke. Du er ikke noe brød, og du kommer ikke fra himmelen. Fordi vi kjenner mora di, og vi kjenner faren din. Og det var et eller annet rart med den fødselen. Ja, det var det. Men at du er fra himmelen, nei, det tror vi ikke på. Og disiplene, Jesus, pass på hva du sier. Pass på hva du sier, Jesus. Vi vil ikke miste folka. Du skal bli konge. Men Jesus fortsetter. Den som spiser av min kropp og drikker av mitt blod, skal ha evig liv. Å spise kropp og drikke blod. Nå begynner det å bli relativt utfordrende. Ja, de kom for å høre et magisk triks, og så blir de presentert med at de må spise en kropp og drikke et blod. Og de menneskene som kommer og forventer et eller annet kult, de får fort ganske mange flere spørsmål enn de har svar. Og det begynner å bli relativt utfordrende. Og etter hvert så er det en del som går ut av den synagogen og forlater Jesus og tenker, nei, dette er for utfordrende, Jesus. Jeg får ikke svar på det jeg lurer på. Dette orker jeg ikke å høre på lenger. Og så velger de å gå. Og så står disiplen der igjen, og så ser de at men jeg hører til han, og hvis de syns han er lite populær, hva med meg da? Hvis de blir støtt av hans ord, hvordan vil de da høre på meg? Hvis de ikke ønsker å ta imot han, hvordan vil de da ta imot meg? Og Jesus vet veldig godt hva disiplene tenker, men likevel så spør han. Nå skal vi lese. Johannes kapittel 6, vers 66. Etter dette, altså etter at han har undervist, trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Og dette er da snakk om ikke de 12 disiplene, men de andre folkene som var i den synagogen. Da spurte Jesus de 12. Vil også dere gå bort? Ja, jeg vet at jeg ikke levde opp til forventningene deres i dag, og jeg vet at det var utfordrende. Jeg vet at mange av dere har flere spørsmål enn det dere har svar. Vil dere fremdeles følge meg? Eller vil dere også gå bort? Og dette, folkens, er et utrolig relevant spørsmål. Ikke bare for disiplene da, men også for oss den dag i dag. For helt ærlig, en lang gang i løpet av det livet med Jesus, så vil vi også bli fristet til å velge noe annet enn han. Ja, ikke nødvendigvis fordi vi slutter å tro. Nei, for jeg tror ikke det er sånn at troen plutselig bare blir borte. Jeg tror ikke det er sånn at man våkner opp og sånn, nei, jeg hadde en helt sykt rar drøm, og det var blod, og det var vin, og dette kan jeg ikke tro på. Nei, men jeg tror at vi blir fristet til å velge noe annet når det å følge Jesus ikke virker relevant lenger. Overgang fra videregående til studie, fra studie til jobb. Nei, det er ikke ungdomsmøte på fredagen lenger. Og det å gå på 11-gudstjenesten på søndag er jo kjedelig. Det var ikke jeg som sa det. Og dessuten så er det utfordrende. Nei, følge Jesus, hva skal jeg med det? Liksom, kanskje jeg skal følge lånekassa? Eller så tror jeg det kan bli utfordrende å bli fristet til å velge noe annet når det å følge Jesus virker tøft, og vi må offre noe. For helt ærlig, folkens, du risikerer faktisk å føle deg litt utenfor når du velger å inkludere han eller hun som ingen andre inkluderer. Og du risikerer faktisk å ikke bli så veldig populær når du står opp for det du tror på, og du er den eneste kristen i klassen, eller den eneste kristen på jobben, som velger å si at nei, det vi holder på med, folkens, det er ikke hverken moralsk eller etisk riktig. Og du risikerer å ikke nødvendigvis bli så veldig populær politiker når du velger å forsvare retten til liv. Er du med meg? når det blir tøft og utfordrende å følge Jesus, så kan det bli fristende å velge noe annet. Eller folkens, så tror jeg faktisk at det kan bli fristende å velge noe annet når vi møter utfordringer i livet, og vi får, som de i synagogen, flere spørsmål enn det vi får svar. Jesus, du som har lovet at du alltid skulle være med meg, du som har sagt at du aldri skulle slippe meg, hvor i alle dager, Jesus, var du den dagen moren min døde? Jesus, du som har lovet at du vet hva slags tanker du har for meg, fremtid og håp, hvor i alle dager, Jesus, hvordan kunne du la det skje med min beste venn? Hvordan kunne du la det skje med meg? Da jeg var 17 år, så opplevde jeg en enorm omveltning i mitt liv, som gjorde at jeg ble stilt på et valg, og fikk langt flere spørsmål i livet enn det jeg hadde svar. Jeg var 17, jeg gikk på Greveskogen videregående skole, og det var en helt vanlig onsdag. Jeg hadde hatt fysikk, det skal jeg aldri ha igjen. Og så drar jeg hjem i en fritime for å spise lunsjen min, og mens jeg sitter der, så opplevde jeg noe jeg aldri hadde opplevd før, og kort fortalt, det jeg opplevde var at jeg hadde et epilepsianfall, og jeg ble hastet inn til sykehuset, og var der en stund, og så får jeg beskjed om av legen om at Kenneth, jeg tror vi skal samle foreldrene dine, og så tar vi en prat. Og jeg tenkte at ja, det er strålende. Jeg skal ha matteprøve neste uke, jeg må komme tilbake på skolen og få ut litt. Det var det jeg tenkte. Og så kommer mamma og pappa, og vi sitter oss i møte med legen nå. Siden jeg snakker ikke hverken gresk eller latin, så skjønner ikke jeg noen ting av det han sier. Og det var helt tydelig at jeg hadde misforstått. For vi drar hjem derfor, og pappa drar på jobb. Og jeg og mamma kjører hjem. Og så kommer vi inn døra hjemme. Og så var jeg relativt, jeg var jo ikke kjempegodt humør, men det var liksom ikke noe sånn voldsomt utenom det var uvanlig, litt rar situasjon. Og så ser jeg at det er et eller annet med mamma. Det er et eller annet med mamma. Det er et eller annet i øynene til mamma. Og så sier jeg, mamma, hva er det? Så ser hun på meg, så sier hun, Kenneth, det er ganske hardt slag i magen for oss dette her. Hardt slag i magen? Jeg fikk en forståelse av at jeg har epilepsi. Jeg skjønte det, men jeg kan gå på medisiner resten av livet, og så slipper vi å tenke på det. Det kommer til å gå bra. Jeg vet ikke helt om du har forstått, Kenneth, hva det ble sagt i det møtet, og det var helt riktig. Jeg hadde ikke forstått. Men det som viste seg var at jeg hadde tatt veldig, veldig feil. For den beskjeden som både mamma og pappa hadde forstått, og den beskjeden som legen ønsket å gi, var det at det var ikke epilepsien som var problemet. Men jeg hadde kreft, jeg hadde hjernesvulst. Og i det øyeblikket du får en sånn beskjed, så er det noe som skifter. I det øyeblikket du ser i hendene dine at det er som om du holder livet i den ene hånda, og at hvis du gjør sånn, så er det over, så er det noe som skifter. Og kort fortalt, jeg skal ikke gjøre den historien veldig lang, så ble det veldig, veldig frustrerende halvår. Det var viktig at jeg fikk en operasjon, og de visste ikke hvor alvorlig det var, men det som skjedde var at gang på gang på gang, så ble den datoen for operasjon skjøvet lenger og lenger og lenger fram. Sykehuset var tause, vi fikk ikke noe svar, vi visste ikke hva som kom til å skje. Og det var usikkerhet, vi hadde langt flere spørsmål enn det jeg hadde svar. Og når du ikke får svar der ute, så er det veldig greit å prøve å få noe svar derfra. Og Jesus, du som har sagt at du alltid skulle være med meg, hvorfor sier du ingenting? Hvor er du? Når mamma ber, når jeg ber, når kirka ber, når vennene mine ber, og så opplever vi at det bare er helt stille. Det er som om Gud ikke var der i det hele tatt. Hva er vitsen med å følge deg, Jesus? Holde fast på deg? Og stå i de tøffe kampene som jeg har gjort når du ikke stiller opp på noen som helst arena, Gud? Og da er det veldig fristende å snu seg vekk og slippe det håpet man hadde når man opplever at det håpet bare blir knust gang på gang. Men så var det som om Gud sa, Kenneth, jeg vet at jeg ikke svarer til forventningene som du hadde. Og jeg vet at jeg ikke handler på den måten som du hadde sett for deg. Men vil du likevel følge meg? eller vil du gå? Og vad svarer man da? Hva svarer man da, folkens, helt ærlig, når man kjempeskuffet, når man føler seg utenfor, når det å føle Jesus lite relevant, og man har mest lyst til å gi det opp? Hva svarer man for noe da? Følg med på hva Peter svarer. Da spurte Jesus de 12, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skulle vi gå til? Jesus spør, vil også dere gå fra meg, sånn som de andre? Ja, vet du hva, Jesus? Det akkurat det jeg vil. Det akkurat det jeg vil. Dette utfordrende, det lite relevant. Jeg opplever ikke at jeg får svar. Og helt ærlig så har jeg mest lyst til å slippe det. Men Jesus, helt seriøst. Hvis ikke jeg skulle følge deg, hvem skulle jeg følge da? Hvis ikke jeg skulle gå til deg, hvem skulle jeg da gå til? For Peter hadde forstått. Og det overrasker meg nesten litt, for Peter den som ofte snakket før han tenkte, som kanskje ikke var den skarpeste kniven i skuffen, eventuelt smarteste personen i boksen, om du vil. Og han hadde forstått at i det øyeblikket man sier nei til å følge Jesus, at i det øyeblikket man trykker unfollow, slutter å løpe, at i det øyeblikket man sier nei til å følge noen eller noe, så sier man ikke bare nei til å følge noen eller noe, men man sier samtidig ja til å følge noe annet. At i det øyeblikket man sier nei til å følge Jesus, så sier man ikke bare nei til Jesus, man sier samtidig ja til noe annet. I det øyeblikket jeg sier at dette er ikke lenger det viktigste i mitt liv, så er det noe annet som blir det viktigste i mitt liv. Og Peter forsto at dersom han gjorde som de andre, og rygga sakte, men sikkert ut av den synagogen, ett og ett steg vekk fra Jesus, så gikk han ikke bare ett og ett steg vekk fra Jesus. Han tok samtidig ett og ett steg nærmere noen andre. Vil dere også gå? Herre, til hvem skulle vi gå? Og dette tilfellet for mange av oss, folkens, for det kan være utfordrende å følge Jesus. Og det kan til og med noen ganger være ganske ensomt. Ja, vet du hva, det faktisk ikke så veldig ofte at det kommer folk og klapper deg på skulderen og sier, vet du hva, det så bra at du en kristen. Du står opp for det du tror på. Det heier jeg skikkelig på. Nei, ofte så er det tvert imot. At det som du har sagt at det det viktigste i ditt liv, det noe andre folk ignorerer og tråkker på. Og da kan det være fristende å velge noe annet. Det kan være fristende å blåse i hele den Jesus-greia. Men i det øyeblikket vi slutter å følge Jesus, så begynner vi bare å følge noe annet. Hvis ikke jeg skulle følge deg, Jesus, hva skulle jeg følge da? Vil dere også gå? Til hvem skulle vi gå? Hvem er det du følger? Hvem er det du går til? Hvem er det du lytter til? Hvilke stemmer er det du lar fortelle deg hvem du er? Hvem er det som får definere deg, sette verdien på deg? Hvem er det du går etter som snur seg og sier noe om deg som du lytter til? Vet du da, folkens, jeg tror vår tids største løgn er at vi skal følge hjertet vårt. Jeg følger hjertet ditt, for det vet alltid hvor det skal. Helt ærlig, og nå gjør jeg meg litt dum, men hjertet, det sitter her inne, bak ribbeina mine, og sannsynligvis også bak ribbeina dine. Og det en veldig viktig muskel. Ja, men man snakker jo ikke om å følge biceps. Eller kanskje Karl Einar, men det jo ikke så mange andre jeg kjenner som gjør det. Og isolert sett, hvis man hadde tatt ut hjertet og holdt det sånn, så det jo ikke mer verdi i det enn i en kjøttkake. Og det ikke sånn at vi kan følge etter hjertet vårt. Nei, se hva som skjer med hjertet mitt. Hjertet mitt følger etter meg. Dit jeg går, dit går hjertet mitt. både i praktisk og i overført betydning, det jeg fyller meg med påvirker hjertet mitt og ikke motsatt. Hvor tålmodig det du blir hvis du alltid velger å ta igjen? Det du fyller deg med, det du gjør, påvirker hjertet ditt og ikke motsatt. Nei, men Kenneth, du har ikke skjønt noen ting. Nå har jeg skjønt. Å følge hjertet sitt, det handler om å følge følelsene sine. Og følge drømmene sine. Ja, og det mye bra i det, men det ikke noe hemmelighet at følelsene ikke nødvendigvis sånn veldig til å stole på. Følelsene dine kan godt fortelle deg at du skal gjøre en ting når du vet veldig godt at du helst skal gjøre noe annet. I prinsippet så kan følelsene dine si at du bør reise til Kristiansand når du har bestemt at du skal til Oslo. Ja, jeg vet, altså jeg har bestemt meg for at jeg ikke ønsker å ha sex før jeg gifter meg. Men det var jo så veldig koselig i kveld da. Og det er jo litt dumt å dra hjem nå. Det føles jo litt bedre å gå den veien her. Vi skal jo bare spille Scrabble. Eller gitar. Fordi hun har en super gitarkasse. Hvem det vi følger etter hvis ikke Jesus? Hvem da? Vil dere også gå? Til hvem skulle vi gå? Hvis ikke Jesus, hvem da? Tilbake på sykehuset. Det hadde gått et halvt år, og jeg var på Rikshospitalet. Og mange hadde bedt, uten at det hadde skjedd noe stort. Svulsten var ikke borte. Jeg var ikke blitt helbredet. Og jeg visste ikke hvor veien gikk videre, og jeg visste ikke hvordan det kom til å gå med meg. Og det var ingen som visste hvordan det kom til å gå med meg, andre enn han. Og hvis jeg ikke skulle tro, hvis jeg ikke skulle holde fast på hans løfter for meg, hans løfter som sier at han vet hva slags tanker han har for deg og meg, ikke ulykkestanker, men fredstanker, jeg vil gi dere fremtid og håp. Hvis ikke jeg skulle holde fast ved det og tro det, hva skulle jeg da tro? Ja, men Kenneth, skal vi bare, sier du at vi skal følge blindt etter en kar som vi ikke ser? En kar som ikke vet hvem er? Er det vi skal? Lokke øynene og så satse på at han leder oss et eller annet sted? Nei. Følg med på hva Peter sier videre, for han er jo veldig glup her, skjønner, og argumenterer og greier. Da spurte Jesus de 12, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Disiplene fulgte fordi de hadde sett. Disiplene fulgte fordi de hadde erfart, fordi de hadde hørt, og de hadde lest, og de hadde forstått noe av hvem Jesus var. Og de hadde ikke alt, men de hadde forstått såpass at hvis han er den han sier han er, hvis han er den han sier han er, så finnes det ikke noe annet alternativ som er bedre. Og jeg vet at hvis jeg ikke følger han, så kommer jeg til å følge noe annet. Men hvis han er den han sier han er, så finnes det ikke noe annet som er bedre. Folkens, følger vi blindt etter en vi ikke vet hvem er? Nei. Vi følger etter en Gud som har gjort seg synlig for oss, så synlig som han nesten kunne gjøre det, ved å sende sin egen sønn til jorda, for å ta den straffen som vi skulle ha. Og ikke bare for det, men han valgte selv å bli menneske og senke seg ned til vårt nivå, for at vi som mennesker skulle kunne se, skulle kunne høre, føle hvem han var. Og så vi kunne skrive ned hvem evangeliet som forteller nettopp det om hvem han var. Ikke minst evangeliet som forteller oss om hvem han er. Om hvem han alltid kommer til å være. Følger vi blindt etter noen? Nei. Vi følger etter en Gud som har gjort alt han kunne. Som ga sitt eget liv for at vi skulle forstå hvem han er. Han har ikke lova noe perfekt liv. Ikke nødvendigvis det enkleste livet. Ikke noe, nødvendigvis noe liv uten motgang. Men han har sagt og han har lova at han vil gå sammen med oss. Og at hvis vi sier ja til å følge han, så har han en evighet for oss. Lovsangsteamet kan komme opp. Vil dere også gå? Herre, hvem skulle vi gå til? Vi har bestemt oss for å følge deg. Vi har bestemt oss for å gå med deg. Og nei, vi ser kanskje ikke helt tydelig eller klart hvor du leder oss, men hvis du er den du sier du er, så finnes det ikke noe bedre alternativ. Vi har bestemt oss for å følge deg, og vi vil ikke snu. We have decided to follow Jesus. No turning back. Folkens, tenk om det er det vi sier om 30 år på Abraham. Tenk om det er det vi sier som fellesskap, som gjeng. Tenk om det er sånn at om 30 år så er det en gjeng som husker 30 år tilbake da de gikk på TPK Ung. Og så vet de at han vi lærte om å følge da, han følger vi fremdeles nå. Tenk om vi sier det om 30 år. At vi bestemte oss for å følge Jesus. Og vi har aldri snudd. Skal vi be sammen? Kjære Jesus, jeg takker deg for at du kaller oss til å følge deg. Takker deg, Jesus, for at du kaller oss til å gå sammen med deg. Og ikke følge blindt etter deg som en vi ikke aner hvem er, men følge etter deg som den Gud og vår frelser som har åpenbart deg for oss, så vi kunne se, så vi kunne høre, og så vi kunne forstå, skrive ned, og så vi den dag i dag kan få lese om hvem du er. Så takker jeg deg for at du fremdeles er den du bestandig har sagt at du er. Og at alt du krever er et ja. Og så ber jeg, Jesus, for de som sitter i salen og som kjenner på at det å følge deg, det kan være vanskelig, og det kan være utfordrende, og det kan være tungt, og ikke nødvendigvis alltid føles så lett. Da ber jeg, Jesus, at du holder ditt ord om at du alltid er med, at du gir styrke, at du gir trygghet, at du gir fred. Amen. Dere, vi skal snart gå over i lovsang nå. Vi kommer til å åpne rommet, som vi sier på pinsespråket, og som i praksis betyr at du kan få lovsynge på den måten som du ønsker å tilbe på. Jeg ønsker at du skal tenke over én ting. Om du ikke har fått med deg noe av det jeg har sagt, så vil jeg at du skal huske på én ting. Og det er det spørsmålet: Herre, til hvem skulle vi gå? For folkens, hvis han er den han sier han er, hvis han er den han sier han er, om at han er vår frelser, om at han er vår far, som elsker oss, som elsker deg, og som bryr seg om deg, og som har en hensikt og en tanke og en plan for ditt liv, og som vet hvor han leder deg. Hvis han er den han sier han er, så finnes det ikke noe bedre alternativ. Og så har jeg lyst til å si til deg som kanskje sitter der og kjenner på at du vet ikke hvordan det ser ut å følge Jesus, og kanskje aldri tatt en bestemmelse på at du følger Jesus. Det står en åpen invitasjon. Han står der med åpne hender og sier: kom og følg meg. Og han har aldri sagt, du kommer aldri til å si: gjør det eller gjør det, legg bort det, gjør sånn og gjør sånn, kom så og følg meg. Nei, vet du hva? Han sier: kom og følg meg som den du er, med det du har, med det du har gjort. Og så spiller det ingen rolle, fordi det vi gjør galt, og det vi gjorde galt, det har han tatt på seg. Og hvis det er kvelden i kveld for at du skal si: ja, Jesus, jeg ønsker å følge deg, jeg ønsker å løpe etter deg, og ikke minst ønsker jeg å løpe sammen med deg, så kommer det til å være forberedere på siden her etterpå. Ta med deg en venn hvis det er skummelt å gå alene, eller gå bort, få noen til å legge hendene på deg og be for deg. Vil dere også gå? Jeg vet det er utfordrende. Jeg vet ikke alt det lett. Og jeg vet at det ofte kan kjennes som du har flere spørsmål enn det du har svar. Men jeg vet hvor jeg vil lede deg. Tør du å følge meg? Vil du følge meg, eller vil du gå? Herre, til hvem skulle vi gå? Til hvem skulle vi gå?